Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшырылды. Кыргызстандагы җир тетрәүдә үлүчеләр саны 70-тән артты. Дөнья финанс кризисы Европага да барып җитте. Җирле хөкүмәтләр нинди чаралар күрә? Хакимиятләр игълан иткән коррупция белән көрәштә халык катнашырга ризамы? Казанылар ришвәт бирәме? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Хакимияттәге һәм оппозициядәге фирқалар да сайлауларга әзерләнә башлады. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия финанс базарында РТС индексы 19%-ка, ММВБ индексы да 18.5%-ка төште. Кыргызстанда җир тетрәүдән 70-тән артык кеше һәлак булды. Быелгы Нобель медицина бүләге яман шыш авыруын өйрәнүче алман галиминә һәм AIDS-СПИД авыруына китерүче вирусны тапкан Франция галимнәренә бирелә. Беларус президенты Александр Лукашенко Русия премьер-министры Владимир Путинга Мәскәү белән тыгыз бәйләнештә калачагын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Дөнья күләм финанс кризисы куркынычы артканда, бүген Азия кыйммәтле кагызлар базарларында кисәк төшүнкүлүктән соң Европа финанс базарларында ачылу белән кисәк төште. Русия финанс базарында РТС индексы 19%-ка, ММВБ индексы да 18.5%-ка төште. Мәскәү банкара валюта базарында долларның бәясе күтәрелеп 26 сумнан артты. Белгечләр әйтүенчә, АҚШ-та кабул ителгән финанс системасын коткару планының дөнья күләм финанс кризисыннан котылырга ярдәм итәчәгенә шикләр арта бара. Бишкек. Кыргызстан рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе кич илнең көньягында булган җир тетрәүдән 70-тән артык кеше һәлак булган. Кыргызстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Алай районында булган ул җир тетрәүдән тагын 50-ләп кешенең яралануын белдерде. Иң зур зыян Кыргызстанның Кытай чиге янындагы Нура авылында булган. Анда 120-ләп йорт җимерелгән. АҚШ геологик тикшерүләр идарәсе белдерүенчә, тирбәлеш көче 6.6 дәрәҗәдә булган һәм тагын 5.1 дәрәҗәдә кабатланган. Рәсмиләр зыян күргән төбәкнең еракта булуы ярдәм коткару эшләрен кыенлаштыра ди. Стокгольм. Быелгы Нобель медицина бүләге яман шыш авыруын өйрәнүче алман галиминә һәм AIDS-СПИД авыруына китерүче вирусны тапкан Франция галимнәренә бирелә. Швециянең Каролинска институты 1.4 миллион доллар күләмендәге бүләк яман шыш авыруын өйрәнүче алман Харальд Цур Хаусенга һәм AIDS авыруына китерүче вирусны тапкан французлар Франсуаза Бара Синуси белән Люк Монтаньега бирелә дип игълан итте. Бу акчаның яртысы алман галиминә бирелә, калган яртысын ике француз бүлешәчәк. Абруйлы Нобель тынычлык бүләге иясен игълан итү бу җомгага 10 октябрьгә билгеләнде. 2008 елда БМОның кеше хокуклары декларациясе кабул ителүгә 60 ел тулу сәбәпле, быел бу бүләккә төп намзатларның күпчелеге кеше хокукларын яклаучылар. Тифлис. Русия кешеләре Грузиядә Көньяк Осетия янындагы буфер зонада мөһим тикшерү капкасын сүтә башлады дип хәбәр ителә. Франс пресс агентлыгы Русия хәрбиләре Көньяк Осетия башкаласы Схинвалга баручы төп юлда Каралети авылы янындагы тикшерү капкасын сүтә дип белдерде. Европа берлеге арадашлыгында Русия белән Грузия арасында төзелгән килешү нигезендә Русия Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы буфер зоналардан үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш. Русия ул җирләрдә беренче тикшерү капкасын кичә сүтә башлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Минский. Беларусь президенты Александр Лукашенко Русия премьер-министры Владимир Путинга Мәскәү белән тыгыз бәйләнештә калачагын белдерде. Минскига килгән Путин белән очрашу алдыннан Лукашенко Беларусь Русияне Европага сату турында уйлый дигән ишарәләр бар, әмма Минский беркайчан да русларны сатмаячак диде. Сөйләшүләр Беларуска сатылучы табигый газ бәясе һәм Грузиядәге сепаратист төбәкләр турында барыр дип көтелә. Беларус әлегә Русиягә ярып, Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танудан тыелып килә. Сараева. Босния-Херцеговинада партия исемлеге негізіндегі жерлі сайлауларының нәтижелері серб, мұсылман һәм хорват өлішлеріне бөлінген илінің көпшілік жерлі хакимият башлықлары милләтші фирқалардан болашағын көрсете. Рәсмилер айтуынша, екшәмбі күні өткен тауыш беруде сайлаушыларының 55% қатнашқан. Ауыл жерлерінде халық шәһәрдегіден активырақ тауыш берген. 140 лап мэр һәм жерлі шуралар әгъзаларын сайлауға 3 миллионнан артық сайлаушы тіркелген еді. Мәскәу. Израиль премьер-министры вазифаларын башкаручы Эхуд Альмерт бу атнада Мәскәүгә сәфәре барышында Русияны Израильнең дошманнарын коралландырмаска чакырачагын белдерде. Альмерт борчулы мәсьәләләрне шул исәптән аның сүзләре белән әйткәндә, эшчәнлекләре Израиль өчен куркынычлы булган җавапсыз элементларны корал белән тәэмин итү мәсьәләсендә Мәскәүнең исенә төшерәчәген әйтте. Соңгы арада Русияның Иран белән Сурияга ракеталар сату мөмкинлеге турында хәбәрләр таралган иде. Казан. Татарстанда Казан-Волжский шәһәр яны поезды кичә-кич тиешсез урында тимер юл аша чыгучы 2 яшь кешене бәрде. Аларның берсе Каза урынында ук, икенчесе ашыгыч ярдәм машинасында үлгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Казанлылар хөкүмәтнең коррупция белән көрәшенә теләктәшлек күрсәтәме? Финанс кризисы Европага кадәр барып җитте. Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге интернетта сәхифә ачып, халыктан тәнкыйть ишетергә әзер булуын белдерә. Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Рихтер үлчәме белән 6.6 көчендә булган зилзиләдә Кыргызстанның Алай вилаятындагы таулы җирләрдә урнашкан авылларга зур зыян килде. Анда юллар начар булу сәбәпле коткару эшләре әлегә әкрен бара. Хәзерге вакытта үлүчеләр саны 72-гә җитте. Кыргызстандагы шушы зилзилә турында тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Якшәмбе көнне төнне Кыргызстанның Алай вилаяты тирәсендә булган җир титрәвендә беренче хәбәрләргә караганда 70 кеше үлгән, 100дән артык яралануучы бар. Илнең көньягында таулык җирләрдә урнашкан авыллар зилзиләдән иң күп зыян күргән җирләрнең башында тора. Бүген иртә белән Афе җирләрен йөргән гадәттән тыш хәлләр министры Камчыбек Ташев Кытай белән чиктәш 930 кеше яшәгән Нура авылында кайсы бер йортларның җир белән бер тигез булуын белдерде. Нура авылына барган азатлык хәбәрчебез Алишер Токсонбаев андагы хәлләр турында булай сөйли.
720-сы кыйрагандыгы анык булды.
Авылдагы 700 йорттан 120-се җимерелгән. Афе җиренә кием салыбыннан алып, шатырга кадәр ашыгыш кирәк әйберләрнең җибәрелүе хәбәр ителә. Кызыл хаш көчләре дә авылга килеп җитте. Алар да үзләре белән китергән ярдәм әйберләрен кешеләргә тарата, диде ул.
Алардагы шу өздөрүнүн жүктөрүн тартып алышат.
Гадәттән тыш хәлләр министры сүзчесе Кылыч Тосунбетов ярдәмнәрнең авылларга җибәрелә башлавын сөйләде.
Согласно приказу министра ЧС Кыргызской Республики
министрлык җибәргән фарманда АФЭ җирләренә 4 йөк машинасы, 27 куткару хезмәткәре җибәрелде. Улардан кала ярдәм буларак 100 су җылыткыч, 20 шатыр һәм 600 литр чиста су җибәрелде. Кирәкле ярдәмнәрне АФЭ җирләренә кичектермәстән тиз арада җибәрергә тырышабыз. Юл шартлары сәбәпле барып җитүе авыр булган авылларга ярдәмнәр буралага аша җибәрелә. Афәттән зур зыян күргән авылларның гади ихтияҗларын канагатьләндерү исә авыр. Яралануучыларны яхшы шартларда хастаханәгә узатырга кирәк булса, ул авылдан 250 чакрым ераклыкта урнашкан. Зилзилә шулай ук Кыргызстаннан кала, Үзәк Азиядагы күрше илләр Таҗикстан һәм Кытайның Синҗан вилаяты көнчыгыш Төркистанда да сизелгән. Кыргызстанда булган зилзиләдән бер ничә сәгатьтән соң Әфганстанда 5.1 көчендә зилзилә булды. Барыда Казахстан рәсмиләре күрше ел Кыргызстанга җир титрәвендә зыян күргән халык өчен ярдәм җибәрү эшенә кереште. Қазақстанның ғадәттен тұш хәлләр министрі Қырғызстанға құтқару түркімі білән яраланушылар ішін медицина ярдәмі жіберіләшәгін білдірді. Шулайық Тажикистанда ярдәм ішін жіңнәрін сызғанда Тажикистан рәсімілері тез арада Қырғызстанға гуманитар ярдәм жіберіге уәғде етті.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы финанс кризис турында сөйләгәндә, моңарча күз алдында нигездә Кушма Штатлар тотыла иде. Хәзер шушы кризис океан аша чыгып Европага да килеп җитте. Хәзер инде Европа хөкүмәтләре бурычларга баткан банкларны саклап калу өчен чаралар күрә башлады. Микрофон алдында Оли Гилми.
Соңгы көннәрдә Европаның әле бер, әле икенче иленнән финанс кризисына бәйле тискәре хәбәрләр килә. Бердән-бер куанычлы хәбәр шул, Европа банкларында акча тотучылар әлегә берсе дә үз акчасын югалтмаган. Кризис курбаннары арасында Германияның иң эре банкларының берсе Hypo Real Estate та бар. Якшәмбедә Алман хөкүмәте бу банкка 50 миллиард евро күләмендә ярдәм бирергә карар итте. Ярдәм пакеты 2 өлештән торачак. Бу турыда Германияның финанс министрлыгы вәкиле Торстен Альбих хөкүмәт белән хасусый банклар арасында берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң хәбәр итте.
Es ist auch so gekommen, dass die private Finanzindustrie weitere 15 Milliarden zur Verfügung stellt.
Сөйләшүләр нәтиҗәсендә хосусый финанс сәнәгате 15 миллиард евро бирергә килеште, ди Альбих. Алман хөкүмәте вәгъдә иткән 35 миллиард евро көчендә кала. Бу яхшы шишелеш банкка ярдәм итәчәк һәм дә салым түләүчеләр җилкәсенә төшмәячәк.
Und für die Steuerzahler keine neuen Belastungen mit sich bringt.
Hypo Real Estate Банка Германиядә коммерция милекләрен бурычка бирүче икенче иң эре ширкәт санала. Рәсмиләр фикеренчә, бу банкка ярдәм итү илнең банк системасын котылгысыз ишелүдән саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Бер үк вакытта рәсмиләр гади халыкны да тынычландырырга тырыша. Германия канцлеры Ангела Меркель банкта акча тотучыларга сезнең акчалар югалмаячак, хөкүмәт моны вәгъдә итә дип ышандырды. Нәкъ шундый вәгъдәләрне Европа берлегенең башка илләре дә өләшә. Бер яктан бу өмет уята, икенче яктан ни өчен һәр ил үзенчә хәрәкәт итә, ни өчен берлек бу уртак бәләгә каршы берәр уртак чара күрми дигән сорау туа. Европада дистә еллар барган берләшү гамәлләре нәтиҗәсендә икътисади шикләр калмады дияргә була. Банклар үз акчасын бернинди шикләргә карамыйча теләсә кайсы илгә, теләсә кайсы тормакка салала. Берлекнең 15 илендә гомумән бер үк акча әйләнә. Әйткәндәй, бу финанс кризисының Европада тиз таралу сәбәпләренең берсе булды. Ләкин шушы тыгыз бәйләнешләргә карамастан, берлекнең мондый кризисларга каршы хәрәкәт итү өчен уртак механизмы юк. Европа Үзәк банкы рәисе Жан-Клод Трише сүзләренчә, берлек ул сәяси федерация түгел, аның федераль бюджеты юк. Европаның 4 иң эре иле – Германия, Франция, Британия һәм Италия җитәкчеләре шимбә көне үткән сөйләшүләрдә Кушма Штатларда шикелле уртак ярдәм пакеты булдырырга килешә алмады. Башта Франция Европа берлеге күләмендә күп миллиардлы ярдәм пакеты булдырырга тәкъдим иткән иде. Ләкин Германия банклар кризистан чыгу юлларын үзләре эзләргә тиеш дип белдергәч, Франция да фикерен үзгәртте. Нәтиҗәдә һәр ил үзенчә хәрәкәт итә. Бенелюкс илләре мөшкел хәлдә калган Fortis финанс ширкәтенә хосусый сатып алучы эзли. Британия хөкүмәте шулай ук бүлгенлеккә төшкән Bradford and Bingley-га сатып алучы таба алмагач, аны үзенә алырга булды. Ул арада Европа базарларында акцияләр төшә бара. Нәкъ шундый хәл дүшәмбедә Русия биржаларында да күзәтелде. Күрсәткечләр 20%-ка төшү сәбәпле алыш бирешләрне туктатып торырга мәҗбүр булдылар.
Азатлык радиосы. Үткән атнада Россия президенты коррупция белән көрәш канун өлгеләрен думага юллады. Татарстанда да бу күренеш белән көрәш программалары кабул ителде. Каршы тору чаралары арасында пропаганда, аңлату эшләрен алып бару, ришвәт бирүгә этәрүче сәбәпләрне юк итү, чиновникларны каты контрольдә тоту кебек тәкъдимнәр кертелә. Қазан халқы да бу күрәшкә кушылыр иде микән? Мәликә Басыр бу хакта Қазан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нинди дә булса мәсьәләне хәл итәр өчен сез ришвәт бирергә ризамы һәм бирәсезме дигән сорау бирелде. Менә җавапларын тыңлап карыйк.
Юк, һәрбер үзенең закон буенча эшләргә тиеш. Димәк, мин каршы хәрбәттә каршы.
Ну, скорее всего, да. Потому что без этого никак. И я был в инде.
Балага карата булганда бирем. Денежным выражением. Как бүлек. У меня баланың когда сәламәтлеге турында булса, мин үзем бирегә кирәк дип әйтәм. Мине кайсы вакытта шундый в таком состоянии бываешь, что ты все отдала бы, да, все. Вот именно в отношении, когда касается здоровья ребенка. Много денег отдала бы я вот даже врачам, когда стоит вот смерть. Так бы я вот не против. Но когда идет открытый вот нахальным образом вымогательство, мы сами сталкивались. Әтенең күзенә операция салдык, да, а ул хирург сказал, менә шуның хәлләше кирәк и все. Күпме сораса да, это обыкновенный вот керде плановый операция белән. Ну, түләргә тиеш түгел. Без керерик, например, үзебез аблагодарил бы это.
Бөтен нәрсә өчен бирелде виза. Бирганым юк. Бу дөньяда шунсыз булмый.
Нет, практически. Потому что таких денег не имею. А взятка, мне кажется, мало не просит.
Ауыр булса проблемасы. Виза, конечно. Милиция керек саған. Продвинуться по должности. Эш бойынша. Көтәрелі цен келсе, взятканы бирерге риза.
Бирмәсем, бирмәсем. Бирерге әйберім дә юк чөнки.
Нинди кирәкләр була, шуңа карап инде. Кирәге бик олы булса, акча бирәм. Безнең вакытта студентларга кешегә бездә взяткалар алмыйлар шул. Ничек кенә биреп карадык, юк алмыйлар. Акча биреп караган, юк алмадылар, ансы иш тапкыр защитка килдек там бер тапкыр. Ник дигдек дип уйладык аннан соң икене бергәнлек. Шул алмыйлар хәзер. Хәзер укыйбыз да укыйбыз.
Медицина учреждениеларында. Тизрәк эшләсеннәр өчен. Я конфет, я шоколад. Алып килсәгез, тизрәк эшлибез диләр.
Бу үземә бик кирәк булса, үзем дә бирәм. Әйләдә әйбәт булсын шуның өчен. Хатыныма да, хатыныма әйбәт булсын. Балаларга әйбәт булсын шуның өчен. Кулларга була. Хатынга да бирергә була, кешегә дә бирергә була, ансы да бар. Менә балалар алып килде, ул менә ике бала.
Әйе.
Балдак бирдем, сыпочка бирдем. Шул ришвәт инде.
Я ризат түгел. Күңелем белән кабул итәм. Чөнки бу намуска начарлык була.
Нет, не дам. Потому что я считаю, это неправильно. Сейчас нужно наше время, наоборот, бороться со взяточничеством, с коррупцией. Так что поэтому я считаю, что это неправильно.
Гомеремдә беркемгә дә ришвәт биргәнем булмады. Менә шушы зур дом кикенне төзеп сдавайттым, төзекләндердем, әйе. Кичкенә генә шоколадтан башка секретаршага нигә шунда җылмай каршы алсын өчен менә шуны бирдем. Пожарникларга да, санэпидемстанцияга да, һәм башкаларга берсенә бер тинлек тә ришвәт биргәнем булмады, һәм бирмәячәкмен дә. Ул дин буенча да дөрес түгел, закон буенча да дөрес әйбер түгел. Тынычлап йоклыйм, бөтен кеше алдында vicdanım, namusum saf.
Siz Aşık Mikrofon sahifesini tınladığınız. Qazan uramlarında siz özünüzge qağılışlı meseleni xal edər üçün rişvət birirgə rizamı həm birəsizmi deyən sorau birildi.
Azadlıq radiosu.
Без тапшырубызны дәвам иттерәбез. Алда әле ярты еллап вакыт булса да, сәяси фиркаләр алдагы сайлауларга әзерләнә башланды инде. Чаллы коммунистлары 1993 елда парламент тирәсенә каршылыкның 15 еллыгын искә алып, урам җыенын үткәрде. Бу чарада бүгенге көн мәсьәләләренә дә бәя бирелде. Әлеге каршылык чарасында катнашучылар күбесенчә социаль кыйынлыклардан зарланды. Чаллы коммунистлары үткәргән каршылык чарасында Гафиулла Газиз булды. Хәзер сүз аңа.
Россия башкаласында булган кораллы бәрелештән соң 15 ел вакыт үтеп китте. Шуннан соң тормыш дәрәҗәсе нинди якка үзгәрде? Халыкны нәрсә борчый? 4 октябрьдә Чаллыда узган митингтә катнашучылар арасында бүгенге тормыштан канәгать булучылар юк иде дияргә була. Алар Россия парламентын аттыру халыкка җиңеллек китермәде дип саный. Митингка килгән пенсионер Роза Хисматуллина.
Укулар түләүле, мәктәпләр түләүле, медициналар түләүле. Әле менә мин үзем 15 көнлек больницадан ятып чыктым. 3000 сорыйлар бер укулга ала алмадым ул укулны. Менә мин әле үземнең улым КАМАЗда 15 ел эшли. Оныгым бар. 2 бүлмәле квартирада 6 кеше яшибез. 1 миллиар жилье, социальный ипотека дигән нәрсәдә әкияттә генә калды.
Менә сез инде социаль шушы хәерчелекне күрсәтеп киттегез. Моңа шушы 93 елда атулар парламентны җимерту сәбәпче булды дип саныйсызмы ни?
Сәбәпче булгандыр инде ул. Без бит элек барыбызда бер төрле кешеләр иде. Кредитендә алдык, барыбызда бер тигез идек. Байлар хәерчеләр юк иде. Хәзер инде без айрым-айрым кабиләләр булып, айрым-айрым үем-үем халык яши, үем-үем хәерче, айрым-айрым байлар. Менә хәзер шушылай айыру биктек бәгыргә тия. Мин шуның ишендә бу тормыш белән килешә алмыйм.
Өзі қабаны мен айтып кетсәңіз дейді, шушы 15 жыл ұзғаннан сол вақиғаларға нені бәйе берер едім?
15 жылдық болған вақиғаларға біз шахид, телевизордан қарадық, бұл хакимият үшін күреш. Хәр хәлде, қазіргі уақытта Россияда халық тарапынан сайлап қойған парламент қолында власть түгел, ә президент тұрында. Тілі екен президент тарқата, тілі екен оланы танктан аттыра. Шуңа күрә хәзіргі уақытта да бұл госдумалар, федерация шуралары, олар барысында ясалма органнар, власть акча барсыда президент кулында, башкарма органнар кулында.
Мин Василь Вахитов булам. Сугыштан соңгы елларны ныгытып без үстек, хезмәткә кердек, хезмәт иттек бала чактан ук. Монда хәзер хезмәт бит бәһәләнми. Бәһәләнә урлый белү, бәһәләнә ничек булса да кешедән артык яшәй белү. Любой метод белән. Миннеккә йөрәтә. Менә кешенең күңеле начарлана бара.
Гадәттә коммунистлар оештырган митингларда татарча сөйләүчеләр әллә ни күп булмый. Бу юлы да татарча чыгыш ясаучы берәү генә иде. Ул Тукай районында яшәүче Нианела Фазлыева.
Авылларга килеп керсәң, исең акылың китәрлек. Халык только ише. Мәктәпләр ябыла, татар мәктәпләре. Здравоохранение буенча фельдшерский пунктлар ябыла. Менә шушы Татарстан совхозында гына бер атна ішінде іш кіші үлді. Чынки ең бірінші ярдан көрсәтуші болма орқасында. Әбіз хэд башта мин үлмейм, ладна. Тағы шын айтасым келі. Мухаммед шыны көрсәтә-көрсәтә жанлары шықты Татарстан телевидениесында. Чынки қазір март айында 2009 елда бұла сайлау.
Жиылышының азағында Русия, Татарстан, Шаллы хакимиятләренә мөрәҗәгать белән резолюция кабул ителде. Мөрәҗәгатьнең берсендә СССРның элекке президенты Михаил Горбачевны ватанга һәм халыкка хыянат иткән өчен җинаят җаваплылыгына тартырга диелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Бердәм Русия фиркасы да үзен күрсәтергә тырыша. Аның Татарстан бүлеге ай саен диярлек татарстанлыларга нинди дә булса яңалык җиткереп тора. Әле берничә атна элек республикада фирка башлыгы Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлекләре ачылса, бүген Бердәм Русияләләр үзләренең яңартылган электрон сәхифәләре белән таныштыру чарасын үткәрде. Әлегә сәхифәгә журналистларны гына чакырсалар да, анда һәр кемгә дә керергә тәкъдим ителде. Хәтта тәнкыйтьне дә ишетергә риза булулары турында әйттеләр фирка вәкилләре. Бу турыда Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татар җәмәгатьчелегенең кәефе начар булган вакытта, сәхифә һәм башка шундый икенче пландагы эшләр белән шөгыльләнү тагын да зур канагатьсезлек хисен уятмасмы дигән сорау туа. Ни әйтсәң дә, күпләр әле милли компонент, Болгар кунакханәсе, Мулланур Вахитов һәйкәле тирәсендәге хәлләрне оныта алмый. Бу мәсьәләдә кайберәүләр Бердәм Русия көчләренә дә ышаныч тотты, чөнки үзләре сөйләгән фирка бит. Әмма күренгәнчә, Бердәм Русияләрнең әле үз мәшәкатьләре дә җитәрлек. Сәхифәне яңарту, фирканың абруен күтәрү белән шөгыльләнәсе бар. Проблемалар көтеп торсын. Бердәм Русияның Татарстан бүлеге матбугат хезмәте белдерүенчә, узган ел белән чагыштырганда, бу ел фирка сәхифәсендәге язмаларның саны 4 тапкырга арткан. 2008 елның 6 айында ул 162 мәкалә тәшкил итә. Яңа сәхифәне тәкъдим итүчеләр зур-зур электрон экраннар куеп, мул өстәлләр әзерләсәләр дә, тантанага унлап кына журналист килгән иде. Яңа сәхифәнең үзенчәлеге турында Бердәм Русиянең сәяси шура сәркәтибе урынбасары Рим Маратникова булай диде.
Инде менә без бу яңа сайтны сезгә күрсәтәбез, һәм анда кунак булырсыз, һәм материаллар да безгә бәлки халыкны кызыксындырган материаллар да сездән алып булар дип өметләнәбез. Ләкин инде менә бүген күрсәтелгән сайтта артта калмыйм икән дигән фикердә торам, чөнки бик тиз үзгәрешләр булып тора. Тирәнрәк уйлансак инде, бу сайт гомумән журналистлар өчен генә түгел, ул халык өчен дә, халыкка гел мөрәҗәгать итеп торабыз. Эшләнгән эшләрне халыкта белергә тиеш дип беләбез инде, чынлап та үзгәрешләр уңай якка булып тора бит. Дәүләт Думасында безнең депутатлар эшле, алардан да хәбәрләр килеп торар. Бигрәк тә социаль өлкәләрдә торак коммуналь хәлләр ничек, нинди законнар кабул ителә.
Рим Ратникова фикеренчә, сәхифәнең камиллегенә кагылышлы әле күп кенә тәнкыйть булачак. Бердәм Русияне буш эш белән шөгыльләнүче фирка дип әйтүчеләрнең табылуына да ышана ул. Әмма ничек кенә булмасын, аның фикеренчә, бу фирка халык проблемаларыннан качырга түгел, ә киресенчә ярдәм күрсәтергә тырыша.
Тәнкыйтьне төрлечә кабул итәләр инде, дөресен генә әйткәндә. Менә миңа тәнкыйтегез бик ошады дигән кешене белмим, ләкин без аны чынлап та менә шундый конструктив дәрәҗәдә кабул итәргә тырышабыз. Тәнкыйть бар, партиядә тәнкыйтьлиләр, властьларны да, властьта эшләгән кешеләрне дә тәнкыйтьлиләр, ләкин шунысын әйтеп китергә кирәк. Бүген оппозиция гомумән кабул итмибез дәүләттәге, илебездәге сәясәтне дип әйтүче юк бүгенге көндә. Ниндидер дөрес эшләнмәгән эшләр белән канагать түгел, турда әйтә оппозиция бүген, ләкин гомумән килгәндә Нәптән күп эшләр эшләнде һәм аны күрәләр. Булыр, сайт кунакка килергә мөмкин, төрле тәкъдимнәр әйтергә мөмкин, һәм ул чынлапта ниндидер безне мактау сүзләре генә булмас, без аңа әзер. Нинди генә сораулар белән, тәкъдимнәр белән кермәсеннәр безнең сайтка, кешеләребез, бездә Татарстанда яшәүчеләр, без җавап табырга тырышырбыз, тәкъдимнәрне эшкә алырга тырышырбыз, ярдәм сораучыларга ярдәм итәргә тырышырбыз.
Шулай итеп, Бердәм Русия фиркасы журналистларны чәй белән сыйлап, тантана үткәреп, хәзер инде электрон сәхифә аша үзенең абруен арттырмакчы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Бу ял көннәрендә Русиядәге мөгаллимнәр үзләренең һөнәр бәйрәмен билгеләп үтте. Оренбурда исә укытучылар үзләренең бәйрәмен билгеләп үтмәде бу ел. Биләевка мәктәбендәге һәлакәттән соң тантаналар уздырмаска хәл иткәннәр. Әмма рәхмәт сүзләренә лаек булган мөгаллимнәр өлкәдә байтак. Аларны хакимиятләр махсус хат җибәреп котлады. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
5 октябрь укытучылар көне. Беренче тапкыр өлкәдә билгеләнеп үтмәде. Укытучылар көне бәйрәме алдыннан бу турыда Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Сизгерлекне һәм җаваплылыкны онытмыйк дип искәрткән кебек бик зур кайгы килде. 1 октябрь көне нәкъ уку-укыту вакытында Билеевка авылы урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыйныфта укучы 5 кыз бала җимерлек астында калып һәлак булды. Укытучылар көне чорларында губернатор һәм өлкә хөкүмәте җитәкчелеге алдынгы педагоглар белән очрашулар үткәрә иде. Биле авылында алда әйтелеп киткән фаҗига булу сәбәпле бу чаралар үтмәде. Русия Федерациясының мәгариф министры һәм өлкә губернаторының рәхмәт хатлары белән бүләкләнүчеләр арасындагы исемлектә татар милләтеннән булган түбәндәге мәгариф хезмәткәрләре дә бар иде. Оренбур шәһәреннән 6-нчы лицей директоры Асия Уразова, татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнелә торган 38-нчы санлы урта мәктәп директоры Венера Ищенко, 27-нчы санлы урта мәктәп директоры Нурания Пушкарева һәм шулай ук исемлектә өлкәнең төрле район мәктәпләренең 7 мәктәп директорларының фамилияләре дә бар иде. Котлау чаралары әлегә билгесез вакытка күчерелде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Бәләбәй татар гимназиясе укытучылар көнен күңелсез хәбәрләр белән каршы алды. Сәнгать бүлеге ябылу алдында тора. Татарстанда рәсми булмаган татар журналистлары берлеге оешып килә. Ирекле фикер йөртүчеләрне кем җитәкчелек итәр, кем җитәкләп алып барыр. Мәгълүмат чараларына күренергә ярамаган кешеләрнең исемлеге бар. Татарстанда андый кешеләр исемлеге бармы? Кара исемлек турында язманы ишетербез. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.